Gepleyer Agatlyk Radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bu 2017-nji ýylyň 26-njy ýuly, Hepdeniň düşenbe güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar bunun tagdym täzeliklerini dinler. Olar bilen hemen ýogsun anyň urwan tans edýär. Albaniyalılar 25-nji ýylyň parlament saýlawlaryna ses berýärler. Bu saýlawlar ýurdun mümkin bolan Ýewropa Birleşigi agdalygy gepleşiklerinden öň demokratik ygtyýarlyklaryny güýçlendirmäge çalyşýan wagtyna geçirilýär. Dolanyrjy Sosial Partiýa we onuň garşydaşy bolan Demokratik Partiýa parlamentde aglaby köplügi gazanmaga çalyşýar. 2,9 milyon ýylatly we NATO agdaty bolan Albaniýa 2014-nji ýylda Ýewropa Birleşigine kandidatlygy gazandy. Emma reformalaryň bolmazlygy şol taýyny saýlaw prosesindäki ýagdaýlar bu urdaky çäreleriň haýallamagyna alyp geldi. Birleşen Arap Emirliklerinin yukarı dereceli resmisi Katar'lın onun aylık komşularının arasında davan sonlamak nazarlayan islenlik şertname Birleşen Statlardan ve Avrupa Birleşiginden bolan gözökçülerin kepillendirmesi gerek olur dedi. Bu krizis 5-nji ýylyna haçanda Saud Arabistany, Birleşen Arap Emirlikler, Bahreyn, Misir we beýlikler ekstremizm gollamakda aýyplap Katar'lın katnaşyklaryny bet edenlerine döredi. Emirliğin tasarı işler meseleleri boyunca devlet ministri Anwar Gargash 24-nji ýylyny bu dawanyň eger de Katar özüniň ekstremizme we terrorizme gollaw bermeginden el çekse diplomatiýa arkaly hem çözülip bilinjekdigini aýtdy. Eger de Katar paýhas ýoluna düşse Doha bilen alalaşyk baglaşmak üçin bize kepillikler we gözekçilikler gerek bolar diýip ol aýtdy hem de Ýewropa hem Amerika kepillikler diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Birleşen Arap Emirlikler, Saud Arabistany, Bahreyn we Misir 22-nji ýylyny Kuveýtiň araçylyk etmeginde Katara 13 punktdan ibaret talaplar sanawyny berdi. Olar Al Jazeera telewizionyny ýapmak hem öz sanalýar we bu talaplaryň kabul edilmek üçin Katara 10 gün wagt berilýär. Katar 24-nji ýylyny bu talaplar esassyz diýip atlanyrdy. Pakistan'ın Nevt tanker ağdarlarından soň turan uly ýangyn netijesinde adamdan 148 adam helak boldy, onlarça adam bolsa yaralandy. Bu ýol hadisesi Multan şäheriniň 100 kilometr çemesi golaýyna boldy. Polisiýa tankerin ağdarlan ýerini taşyny baglamaga çalyşdy. Emma tanker partlaryny onlarça owul ağdarlan maşinadan ýangyz alyp ýetişjek bolýardy. GOTV saýatlara salylanyp, bu ýerde käbir adamlaryň çilim çekenligini we munyň ýangyna sebäp bolanlygyny ösürdi. Hatayın günörtü ünlü ornak Sichuan vilayetinde yer süyüşmesinden son tapılmayan yüzden uğrağı adamın gözlüğü ikinci gün 25. yılına hem devam ettirildi. 24. yılına yıkılan dağ gözlüğü deryanın 2 kilometre çemesi akavasın bağlarından son Sinmo obasının 40 çemesi zayi dövük genciklerin aşağına kaldı. Yekşenme günü yerden 9 ceset tapıldı ve ölenlerin sahanı 24 deyilip tasdiklendi. Emma yine 109 adam tapılmayar. Sinhua xabar gurulugy halas edish tagarlarlaryna 3000den gowrak adamyň goşulanyny, emma bu sebepde ýene yer süýüşmek gorkusynyň gözlük agtaryş işlerine päsgel berenligini aýtdy. Hatayın ova hemde dağlık yerlerini, hususan ağır yağış yağanına yer süyüşmeleri yığı-yığıdan bolup duruyar. Owan resmiler yurdun günvatar bölüğünde Talmadan barlığı nokodun edilen Taliban hücümünde hopsuzluk güyüşlerinin 10 agdasının öldürülendiğini aýtdylar. Hırat vilayetinde hücum vaktinde gubernatorun sözcüsü Farhat Caylan'ın tasdiklamagyna göre yine de 4 polisiýa ofiseri yaralandy ve 4 jeňçi öldürildi. Taliban jeňçiler geçen yıl 300 milyon dolarlyk proýekt esasynda gaýtadan urulan suw elektrik stansiýasyny nyşana aldylar. Bu desga mundan öňem hücum obýekti bolupdy we şu sebäpden berk goralýar. 100 metrden gowrak belentli we 440 metr iýini bolan bent 42 megawatt elektrik energiýasyny öndürmek we Hırat vilayetinde 75 min hektar yerde ekrançılığa gollu vermek üçün gurulu. Türkmenistan büyülün orada bayramını 26. yılında Hepdenin 1. günü belliyar. Türkmenistan'ın prezidentinin anı günü gol çeken kararına layıklıkta 1. gün Türkmenistan'ına iş gününe elip ilan edildi. Büyülün orada ay Türkmenistan'ına giyin yayranlık edilen korrupsiyanın devlet derecesinde boyun alınmağına. Yurdun ilatını 1993. yıldan verberleyen yenillikleri yatırmak kararına gelinmeğine kavat geldi. Ekspertler Türkmenistan'ın neft gaz narhlarının global arzanlamak hem de başarınıksız dolanır sebepli ağır iktisadi krizisi baştan geçirenliğine aydiyarlar. Hormatlı dinleyiciler, siz haberler dinlediniz.